Radio Student.
Off.
Dej, kaj di delamo, no?
Off recenzija.
Od umetnosti k znanosti in obratno. V ponedeljek 10. januarja smo v Mestnem muzeju Ljubljana lahko poslušali predavanje z naslovom Ilustracija kot ustvarjalka biološke in medicinske znanosti. Analizo simbioze med znanostjo in umetnostjo je predstavil član terminološke komisije Slovenskega biokemijskega društva in magister molekulske in funkcionalne biologije Tim Prezal. V predavanju je na podlagi zgodovinskih primerov osvetlil neločljivo povezanost znanosti z umetnostjo. Začeli smo v srednjem veku, kjer je vplive biologije na področju ikonografije in vizualne umetnosti ponazoril na primeru ergotizma, zastrupitve z ergot alkaloidi. Bolezen drugače imenujemo žitna kuga, arhaično pa tudi ogenj svetega Antona. Ergot alkaloide izloča škrlatno rdeča glavnica, gliva zaprto trosnica, ki zajeda predvsem rž. Čeprav zadnji zabeleženi primeri smrti zaradi ergotizma segajo v sredo 20. stoletja, je bilo v srednjem veku uživanje moke iz kontaminiranega žita vir mnogih epidemij žitne kuge. Zaužitje ergot alkaloidov povzroča zoženje žil. To lahko v skrajnem primeru zmanjša pretok krvi v ude, kar privede do gangrene. V zgodovinskih opisih pa so omenjeni še psihološki simptomi, kot so deliri, halucinacije in psihoza. Zaradi narave svojih simptomov in vpliva na dogajanje v družbi je bil ergotizem pogosto upodobljen v umetniških delih tistega časa. Kljub takratnemu nepoznavanju mikrobiologije lahko iz umetniških upodobitev struktur, podobnih prezimovalnim oblikam glive, sklepamo, da so tudi v srednjem veku obstajala predvidevanja o povzročitelju bolezni.
V preteklosti, kot smo že rekli, so povzročali le te molekule epidemijo, predvsem zastrupitve z okuženo moko in so imele pomemben vpliv na potek zgodovinskih dogodkov, ne samo umetnosti. Zdaj si bomo pogledali, kako to, kakšen je bil ta vpliv. No, predvsem prek medicine pa farmacije, ker imajo zelo široko, so zelo široko uporabni v medicini. Kot rečeno so vazokonstriktori oziroma vplivajo na gladko mišiče in to je seveda precej neugodno, če se s tem ti zastrupljaš nehote. Lahko pa se ta mehanizem oziroma te učinke teh toksinov uporablja tudi pač namene medicine. Tako da na tej bazi je zelo velikšen del farmacevtske industrije v 20. stoletju zaslužil oziroma se na ta način razvijal. Vplivi so pa, kot že rečeno, na centralno živčni sistem, na žilje, na steno maternice, tako da z tega naslova smo potem dobili zdravila, ki sprožajo porod umetno, ki v bistvu vplivajo ali pa kontrolirajo laktacijo, se pravi dojenje oziroma proizvodno mleka pri doječih mamah, potem tudi z stabilizacijo krvnega tlaka, zato ker pač prek tega, da ti uravnavaš, kakšen je volumen žilja, ne, lahko potem tudi na krvni tlak vplivaš, na srčni ritem in tako naprej.
Srednjeveške domišljije pa niso burili le patogeni mikroorganizmi. Včasih je šlo za mikrobe, ki so bili popolnoma nenevarni, a so bili zaradi njihovih vizualnih oziroma strukturnih značilnosti z njimi povezani pojavi označeni kot nadnaravni. En takšnih primerov je bakterija Serratia marcescens.
To je bakterija, ki takole na gojišču, kukor vidite, raste v takih relativno sluzavih kolonijah, pa take zelo intenzivno krvavo rdeče barve je. In ta kombinacija, pa seveda še njihov specifičen vidik prehrane, ne, ker se zelo rade naselijo na škrobom enostavnimi substrati, no, se pravi na škrobnih substratih, to je kruh, in v cerkvah so zelo pogosto shranjevali pač ta posvečen kruh. na katerih se je potem lahko naselila ta bakterija. Oni niso vedeli, da gre za bakterijo in so to si razlagali kot čudež, kot dejansko utelešenje Kristusa oziroma Božjega, Božje krvi, no, ali kako bi to lahko rekli, ta proces, ta fenomen se imenuje v teološkem smislu drugače transubstancijacija, na tem kruhu. No in en takih primerov je bil tudi, ko je češki duhovnik potoval v Rim, ker je imel dvome o obstoju oziroma pristnosti te transubstancijacije in je to nekako hotel se s tem spopadati in na tej poti se je ustavil tudi v mestu Bolsena. To je tako italijansko, mehno italijansko mestece in tam daroval mašo in raven med tem obredom se je pač njemu to zgodil in to je v trenutku razblinil njegove dvome in je pohitel k papežu v Rim poročati, kaj se je zgodil in to je bil zelo hiter potem tudi razglašen za čudež, ki je pa upodobljen na sloviti freski Rafaela, maša v Bolseni iz leta 1512, ki pa zdaj krasi apostolsko palačo v Vatikanu, stanca di Eliodoro.
V 19. stoletju na področju laboratorijske biologije pride do razcveta tehnologij in odkrivanja ozadja prej nepojasnjenih mikrobioloških fenomenov. Pionir na področju bioumetnosti je bil škotski mikrobiolog Alexander Fleming, ki ga širša javnost pozna predvsem po odkritju prvega antibiotika, penicilina. Manj znano pa je morda dejstvo, da je bil Fleming tudi ljubiteljski slikar. Kot eden prvih je platno zamenjal za bakterijsko gojišče, barve pa so postale bakterijske kulture. Tako je Fleming na kreativen način združil znanost z umetnostjo. Več o tehniki bakterijskega slikanja nam pove Tim Prezel.
Danes poznamo tudi zelo veliko različnih mikroorganizmov, ki so zelo različnih oblik, pa zelo različnih barov. Vidite, da so lahko te barve tudi zelo intenzivne, od rdeče, vijolične, zelene, rumene, karkoli si zamislite, ta pestrost je res velika. Ideja je pa zelo preprosta, se pravi imate platno, ki ga v tem primeru nadomestite z nekim trdnim gojiščem za te bakterije. Potem kot slikar uporablja čopiče in razno drugo urodje za to, da ta barvila nanaša na platno. V tem primeru uporabljamo spet neko mal prilagojeno urodje za ta namen, to so tako zvane hokeke oziroma drigalski spatule, zanke in ne vem, tudi razno razen prirejena urodja se da uporabljati. Pač barvila, ki jih imamo na voljo za slikanje na platno, so pa nadomestile bakterije in druge snovi, s katerimi si tudi lahko pomagamo pri ustvarjanju in tehnike.
Iz pregleda tehnik bakterijskega slikanja smo se preselili v majhno nemško mestece Jena. Tam je na univerzi služboval evolucijski biolog Ernst Haeckel in po naključju je v tistem času v Jeni deloval tudi nemški optik Carl Zeiss. Izdeloval je takrat najboljše mikroskope v Evropi, ki jih je uporabljal tudi Haeckel. Zeissove naprave so mu omogočile uvid v doslej nevidene strukturne podrobnosti mikroorganizmov. Posebej se je posvečal preučevanju radiolari in drugih praživali. Njihovo kremenasto ogrodje tvori pravilno radialno-geometrično oblikovan skelet, v katerem je Haeckel videl stičišče med znanostjo, umetnostjo in oblikovanjem. Več o Haeckelu nam pove Prezel.
Ki so upodobljene radiolarije, to so kot neke praživali, ki so bile njemu zelo, zelo ljube oziroma zelo veliko se z njimi ukvarjal, ampak ni posebnost to, da je on zdaj naredil nek tak seznam oziroma te podobe. Posebnost je to, kako jih je on razporedil na ta grafični list. Ne? Se pravi, gre za neko semisimetrično upodobitev, ki sicer ni v tem baročnem kontekstu simetrična, ker so enake elementi vedno zrcaljeni, ampak so podobni elementi zrcaljeni. In zdaj tukaj uporabo, to pa vam govorim zato, ker je ta tehnika uporabe pravzaprav nega umetniškega razmišljanja ali pa umetniškega raziskovanja prišla zelo prav mu tudi zato, da je odkrival neke nove znanstvene biološke resnice. Ne? Ker v biologiji vemo, da sta oblika pa funkcija zelo pogosto neločljivo povezani in je s tem, ker kak primerja obliko teh organizmov, lahko tudi veliko sklepov o tem, kakšno je njihovo življenjsko okolje, kakšna je funkcija, ki jo upravljajo oziroma tako. In to je bila cela revolucija, ki je navdušila številne potem tudi na drugih področjih, predvsem na področju umetnosti in bomo videli, da je, da je segal tako na vsa področja in arhitekturo, kiparstvo in slikarstvo. In en takih primerov je René Binet, ki je bil nad tem njegovim delom tako navdušen, da je tudi po zgledu ene od teh radiolari, teh praživali, potem naredil celo vstopni paviljon na svetovno razstavo v Parizu. Port Monumental se to imenuje.
Sodobnik Ernsta Hekla je bil tudi Charles Darwin. Prelomno delo o izvoru vrst, v katerem opisuje evolucijsko teorijo, je izredno zaznamovalo Heklovo življenje in delo. Po zgledu Darwina je postavil svojo različico evolucijske teorije, imenovane monizem, v kateri je združil kopico elementov takratnih evolucijskih teorij, sam pa je teorijo monizma dojemal kot religijo, ki je v Jeni zgradil tudi katedralo.
To katedralo si zamislil v obliki filetičnega muzeja, se pravi muzeja evolucije v Jeni. In za ta namen je rabil pač nekaj pokazati. Ne? In v prirodoslovnih muzejih doskrat vidite, da gre največ, kar, mislim, velikrat so prikazane, je življenje na zemlji prikazano v obliki teh štopfen preparatov, se pravi nagačenih organizmov, nagačenih živali. Sam veste, da če hočete vi evolucijo prikazati, rabite pokazati tudi te mikroorganizme, pa organizme, ki se jih ne da nagačati, pa na kakršen koli način preparirati in boste videli, da je to potem spet pognal ogromen zanos umetnosti, ki se je povezal z dvema steklarjema, to sta bila Leopold Blaška pa njegov sin Rudolf Blaška, ki sta v bistvu s svojimi tehnikami, ki so še danes nepojasnjene, še danes ne vemo, kako sta pravzaprav to delala, uspela tako realistično prikazati te organizme, da mislim, jaz sem to videl, v številnih muzejih sem si te razstave ogledal in to predvsem zaradi tega, ker je res težko razumeti, da to ni zdaj prav organizem pred tabo, ampak sam steklen model tega. In kljub vsem tehnikam in naprednim tehnologijam 3D tiskanja in laserskega izreza in ne vem česa vsega še, ne, se še danes ne uspemo približati takmu tej stopni realizma, kot sta ga onedva dosegla steklom.
Po zgledu bratov Blaška današnje hiperrealistične steklene skulpture mikroorganizmov ustvarja angleški vizualni umetnik Luke Jerram. Za razliko od struktur bratov Blaška pa so današnje skulpture najmanjših organizmov prozorne oziroma neobarvane. Več o znanstvenih razlagah zatem razloži predavatelj.
In zakaj zdaj to pa prozorno? Ne? Tukaj vidite, da so barve prisotne, so tudi ta, sta tudi to ujela. Zato, ker tisti so opazovali prej svetlobnim mikroskopom, ki pa ni zadost, da opazuješ viruse. Viruse, za viruse opazovati rabeš elektronski mikroskop, elektroni pa za razliko od svetlobe niso nosilci barve. In seveda vse, kar vidite pod elektronskim mikroskopom, bo črno-belo, bo brezbarno in zdaj tukaj, ne, seveda to kristalno steklo nekako hoče na to. Se na to navezuje in spet kot prej pri Rudolfu in Leopoldu Blaški imamo ta skrajni znanstveni realizem, ker je v vsakem detajlu prisotna ta realizacija teh znanstvenih odkritij, znanstvenih dejstev in te neke znanstvene resnice.
Očiten kontrast med preteklostjo in sedanjostjo se nam tako kaže preko načina vpliva mikroorganizmov na motiviko evropske umetnosti. Pred razvojem mikrobiologije je bil vpliv mikrobov na umetnost zgolj posreden, saj se umetniki in umetnice niso niti zavedali njihovega obstoja. Po razvoju laboratorijskih tehnik, ki omogočajo podrobno preučevanje mikroorganizmov, začnejo njihove oblikovne in strukturne značilnosti neposredno vplivati na umetniško izražanje. Združevanje umetniškega izraza z dosežki na področju znanosti je morda najbolj evidentno v slogu današnjega hiperrealizma. Danes so v preteklosti neznani organizmi v umetniških delih upodobljeni izjemno podrobno. S predavanja nas je pospremil citat ameriškega pisca in filozofa Williama Duranta. Vsaka znanost se začne kot filozofija in konča kot umetnost. Nastane s hipotezo in se pretaka v dosežek. Strukturo stičišč znanosti in umetnosti je opazoval vajenec Žiga.
Off.
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 Off. O-e. Dej, kaj delamo, no?
Of recenzija.